COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Faltan dos minutos para las dúas da tarde, tempo para información local e provincial na COPE. Que encaramos os últimos días das festas de San Froilán despois dun fin de semana intenso, con longas colas para entrar no feiral como nos bellos tempos. Onte a xornalista Nieves Neira facía a tradicional ofrenda a Rosalía de Castro no parque, coincidindo co Domingo das Mozas. O bo tempo axudou a recuperar parte dese San Froilán masivo, dese carácter de gran festa do outono galego, que o ano pasado se veu mermado por mor da pandemia. As festas continúan, aínda queda todo o día de hoxe e mañá festivo, día do Pilar. Para esta noite agardamos dous pratos fortes. Ás 9 actúa El Drogas, que está sonando na Praza de Santa María. Ás 10 na Horta do Seminario, concerto de María Arnal e Marcel Bagués. Como saben, a decisión do Comité Clínico permitiu ampliar os aforos nos concertos do San Froilán. Maite Ferreiro, que é a concelleira de Cultura de Lugo, nos falaba dese incremento de aforos.
Ampliar esas cabidas para que poidas, a maioría da xente que estas días non puideron entrar, pues poidan pasar e disfrutar dos concertos.
Son José Luis Ramudo, efectivamente, lembramos que dende esta fin de semana están en vigor as novas medidas acordadas polo Comité Clínico. Amplíase o 90% o aforo nos espacios culturais. A Deputación de Lugo, de feito, confirmou que dende xa os catamaráns que fan as rutas fluviais pola Ribeira Sacra ocuparán o 90% da súa capacidade. O levantamento das restriccións afecta tamén á hostelería. Xa se poden xuntar 10 persoas no interior e ata 20 persoas poden compartir mesa en terraza. O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, dixo hoxe que en próximos días a Xunta de Galicia pode autorizar a ocupación do 100% nos espazos interiores. Julio García Comesaña.
Son pasiños que vamos dando de cara probablemente a un paso máis definitivo nos inteiros días e a esta situación se confirma e se consolida esta boa tendencia, pois incluso para avanzar un pouco máis, pero de momento parece unos xunto co Comité Clínico pois unha situación de prudencia facer este pequeno paso que como vos decía, se deu o pasado venres pola noite.
En canto á evolución da pandemia, os datos sanitarios seguen a ser moi positivos. Tan só 4 contagios confirmados nas últimas 24 horas, na línea máis ou menos das últimas semanas. O número de casos activos baixa ata 81. Son cifras inéditas dende o verán do pasado ano. En canto á presión asistencial, temos a 4 persoas ingresadas en planta e a 3 en cuidados intensivos. Polo demais, a Xunta de Galicia saca este luns a licitación un contrato de case 500.000 euros para reorganizar o tráfico, mellorar o firme, crear novas prazas de aparcamento e mellorar a seguridade vial no entorno dos 4 hospitais de Lugo. Etel Vázquez é a conselleira de Infraestruturas.
No Lucus Augusto, fundamentalmente, pois é o firme, a mellora do firme, pois aquí na zona de urxencias, no Hospital de Calde tamén é a mellora de accesos, e mellorar todo firme na zona de acceso, no Hospital de Comarcal de Monforte, pois tamén mellora do firme, mellora da accesibilidade, tamén unha nova entrada para evitar interferencias nos tráficos que son propios de funcionamento do hospital, cos tráficos pois dos pacientes e dos familiares dos pacientes, no que tamén pois executarase unha esplanada para deixar habilitadas unhas entre 25 e 30 plazas de aparcamento, e tamén pois no Hospital da Costa de Burela tamén reordenar o tráfico, mellora do firme.
Pois o xerente da área sanitaria de Lugo, Amariña e Monforte, Ramón Arés, incidía na importancia dunhas obras aparentemente menores. Ramón Arés.
Para nós é moi importante, porque aparte de mellorar a accesibilidade e mellorar a seguridade vial ao redor dos hospitais, que é moita xente a que se move, tamén nos vai permitir unha ordenación interior de espacios moito mellor, tanto de tráfico como de uso de como uso destos espacios. É unha inversión moi importante porque ao final estamos falando cerca de medio millón de cerca de 500.000 euros que nos co presupuesto do hospital lógicamente non poderíamos asumir.
E o director xeral de maiores e persoas con discapacidade tamén visitaba este luns o centro de Alzheimer de Lugo. Está xestionado por AFALU. A Xunta ten concertadas 40 prazas e outras 15 no centro que xestiona esta mesma asociación en Friol. Ademais, confirmou que Lugo beneficiarase de 15 das novas 70 casas do maior proxectadas pola Xunta. Escoitamos a Fernando González.
Decimos a facer unha nova residencia con 120 plazas e logo tamén estamos incrementando as prazas de atención diurna, no que chamamos as
casas do maior, non, que son pequenos centros de día que se ubican principalmente no rural de Galicia. Este ano, debido á boa acollida que tivo o proxecto, incrementamos en 71 novas casas. Destas, 15 son justamente nesta provincia de Lugo. Son pequenos centros de día que atenden ata máximo 5 usuarios, non? Ademais, suelen ser todos veciños do concello, co cal se coñecen entre eles, e non pagan nada. Son gratis e tamén incluso xa recollen na súa casa co transporte.
15 novas casas do maior e Lugo. Toda axuda para coidar os nosos maiores, en dúbida, é pouca. E a subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, visitaba hoxe o almacén da Cruz Vermella para coordinar a posta en marcha da segunda fase do programa de axuda a persoas desfavorecidas do Ministerio de Agricultura. Grazas a ese programa, chegarán case 290 toneladas de alimentos a algo máis de 9.300 lucenses en situación vulnerable. Escoitamos a Isabel Rodríguez.
Quero agradecer o traballo que realizan Cruz Vermella e o Banco de Alimentos e de todos os seus voluntarios e traballadores, así como tamén das 73 organizacións que fan os repartos destinatarios finais. Os alimentos que se van a repartir son de primeira necesidade, de carácter básico, pouco perecedeiros e de fácil transporte e almacenamento, como aceite de oliva, leite enteira, arroz branco, etc.
E a Xunta de Galicia investirá 7,3 millóns de euros en 174 cursos de formación na nosa provincia. Son cursos para que algo máis de 2.600 desempregados de Lugo melloren a súa capacitación profesional e accedan así a novas oportunidades laborais. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Os encargados de impartir a formación serán concellos, entidades sen ánimo de lucro, empresas e academias, beneficiarias das axudas do Plan Galego de Formación aprobado pola Xunta para o período 2021-22. Impartiránse cursos en todas as comarcas da provincia de Lugo e o alumnado poderá acceder a certificados de profesionalidade con validez en todo o Estado. O Goberno galego diseñou unha oferta acorde ás demandas das empresas, que inclúe formación en competencias clave e dixitais, así como en áreas relacionadas coa construcción, atención sociosanitaria, automoción ou nos sectores cárnico e forestal, entre outras.
Tamén che contamos que un total de 17 concellos da provincia de Lugo recibirán da Xunta preto de 660.000 euros en total para comprar puntos limpos móviles. Dese xeito, os concellos de Asnogais, Baralla, Folgoso do Caurel, Trabada, O Páramo, Begonte, Paradela, Bóveda, Becerrea, Antas de Ulla, Abadín e a agrupación que forman a Ponte Nova, Pastoriza, Meira, Río Torto, Pol e Ribeira de Piquín recibirán unha subvención da Xunta para comprar ese tipo de vehículos, puntos limpos móviles. E aparte do ruido das festas, esta fin de semana, onte, deixouse sentir en Lugo o ruido da protesta dos traballadores de Alcoa. Concentrábanse a mediodía ante a subdelegación do Goberno para expresar a súa indignación. Que piden os traballadores de Alcoa? O mesmo de sempre. Que a SEPI, que o Goberno de España, faga unha intervención temporal da fábrica de aluminio primario para venderlle despois a un inversor industrial. José Antonio Zán é o presidente do Comité de Empresa.
Se la ministra non é capaz de hacerlo, pues que se quite e que sea la ministra de Transición, que justo durante os 5 días que llevó el barco la ministra de Transición en septiembre del año pasado, fue los 5 días que tuvimos una posibilidad clara de venta de la fábrica. Lo que queremos es que la SEPI triangule esa operación, como ellos prometieron.
Por certo, o diputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, confirmou o comité que vende solicitar a comparecencia da ministra de Industria, Reyes Maroto, para que aclare, en que punto están esas negociacións. En Lugo Capital están en marcha as obras para renovar a Praza do Sagrado Corazón. O tenente de alcalde, Rubén Arroxo, dixo que esa renovación integral permitirá gañar un novo espacio peonil. E o Partido Popular acusa o goberno local, acusa a alcaldesa Lara Méndez de mentirlle aos veciños do barrio da residencia co carril bici. Escoitamos a Antonio Mejide.
Estuvimos visitando a los vecinos del barrio de la residencia y certificando que Lara Méndez les ha mentido a la cara. Les ha mentido a la cara cuando les dijo a estos vecinos que iba a paralizar el carril bici hasta buscar una solución al aparcamiento. Hoy están eliminando las 300 plazas de aparcamiento sin dar ningún tipo de alternativa. Por tanto, decimos que Lara Méndez es una mentirosa y que está tirando 1 millón de euros en un carril bici que lo único que hace es dañar a un barrio de la ciudad. Y le pedimos a Rubén Arroxo que interceda, que si realmente pinta algo en la movilidad y en el Ayuntamiento de Lugo, que paralice el carril bici de Lara Méndez.
E antes de rematar, tamén che contamos que dous conductores ebrios que deron positivo no control de alcoholemia se viron implicados en sendos accidentes de tráfico aquí en Lugo, precisamente nos días grandes do San Froilán. Seguimos contando choques interesantes aquí na COPE. Adiós.